2 от мястото на събитието.
Вие слушате пети дискусионен форум на тема строителството през 2016 година, перспективи и предизвикателства, който се проведе на 28 септември.
Уважаеми господин Дончев, вице-премиер по еврофондовете и икономическата политика. Уважаема госпожо Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейски парламент. Уважаема госпожо Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Уважаема госпожо Василева, министър на околната среда и водите. Уважаеми господин Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Уважаеми гости, колеги, уважаеми медии. За мен е много радостно да дам началото на този дискусионен форум, вече традиционен, пети, който Камерата на строителите и Вестник Строител организират за поредна година. Форумът намери своето място и се превърна в най-значимото за бранша събитие, на което откровено в диалог отговорните за сектора институции и строителите поставят и обсъждат на професионален език важните теми, законодателството, приоритетите, предизвикателствата и проблемите пред строителните фирми и търсят взаимно полезни решения. Към днешна дата 4830 са строителните фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителите, като от тях 4785 са български юридически лица, а 45 са чуждестранни фирми. Преобладаващата част от строителните фирми, 83,6% са малки фирми. Делът на средните 11,8%, на големите 1,9%. Според данни на Националния статистически институт, строителният отрасъл формира 4,7% от брутната добавена стойност и е водещ сектор в икономиката, който осигурява напредък и нови работни места. За 2014 година строителните компании в България полагат основите за излизане от кризата, сочат още данните на статистиката. Камерата на строителите в България, организацията, представляваща и защитаваща интересите на бранша, е насочила усилията си в няколко основни направления, като крайната и цел е подобряване на средата за бизнес, намаляване на административната тежест пред компаниите, осигуряване на конкурентна и прозрачна среда за провеждане на обществените поръчки, стандартизация и типизиране на тръжните документи и договори. Камерата работи в конструктивен диалог с представителите на изпълнителната, законодателна и местна власт за постигане на основните и приоритети. По отношение на внесения от Министерския съвет в парламента нов закон за обществените поръчки, камерата е изразила своето становище. Ние одобряваме проекто закона, като се надяваме той да бъде подкрепен от народните представители във вида, в който е внесен, без да бъдат правени изменения, които да поменят важните и най-съществени положения в него. Очакванията на бранша са новия закон да регламентира един от основните въпроси, този свързан с статута на подизпълнителите. За сектора е изключително важна и наредбата за търговите в строителството, като камерата има своя експертен потенциал да подготви проект на нормативния документ. По него вече работи експертна група, начало с заместник-председателя Андрей Цеков. Типовите договори са също сред нашите приоритети. Управителният съвет на камерата излезе с решение, че препоръчва на своите членове и на публичните възложители като национален стандарт за договаряне на обществените поръчки за строителство и инженеринг да бъдат прилагани общите договорни условия на ФИДИК, като камерата се ангажира да изработи и предложи текстове, свързани с специалните условия по тях, за да се избегнат грешките, допуснати в други страни при прилагането на този тип договори. Като голямо предизвикателство пред строителните фирми, изискващо неотложни решения, се очертава все по-засилващия си недостиг на квалифицирани кадри. Камерата създаде свое дружество, което да работи в тази сфера. Разчитаме на промените в Закона за професионалното образование, които да дадат възможност за публично-частни партньорства, за създаване на специализирани колежи, центрове за професионална подготовка на кадри и други форми на обучение на квалифицирани строителни кадри. Ще завърши с оптимизъм, макар и умерен, не само базирайки се на тенденциите, които сочат националната статистика. В началото на новия програмен период сме. Допуснахме грешки, но и натрупахме безценен опит през изминалия период. Цивилизацията на големите инфраструктурни обекти, метро, магистрали, пречиствателни станции, депа за отпадъци, красиви и модерни сгради, българските строителни фирми показаха, че могат да се справят и с най-сложните предизвикателства и проекти. Знаем, можем и искаме да строим. Браншът е обединен и е с ясни приоритети, а камерата на строителите е изразител на позициите му и авторитетен, надлежен и търсен партньор на българските и европейски институции и международните организации, представляващи строителния сектор. Показва го и високото присъствие на министри на този форум. Това е пътя към успеха, който ние в камерата виждаме. С обединени усилия на държавата, браншовете организации и бизнеса да изграждаме модерна инфраструктура на страната ни, за да става тя още по-привлекателно място за инвестиции и живеене. Благодаря за вниманието, пожелавам успех на този форум и ми позволете да дам думата на вице-премиера Томислав Дончев.
Уважаеми колеги, прав беше инженер Госов, в този формат ние се събираме за пети път на същия форум. А иначе в сходни формати, само за последните няколко месеца, по сходни теми имахме възможност да коментираме 3 или 4 пъти. Което е интересно, предвид факта, че всеки път успяваме да си кажем нещо ново. При толкова много срещи в сходен формат. Който пък е индикатор, че нещата нито в държавните институции, нито в строителния бизнес стоят на едно и също място. Явно непрекъснато се развиваме. Явно непрекъснато сме на ново, по-високо ниво. Явно пред нас има динамика. Днес искам да бъда любезен и мил с всички, затова ще говоря изключително кратко. На първо място, точно в тази аудитория, едва ли има смисъл да проблематизирам, т.е. да вкарвам в конфликт инвестициите в инфраструктура спрямо всички останали инвестиции. Т.е. да правим анализ на това дали асфалтът се яде или не се яде. Това беше тема с политически уклон от преди няколко години. Днес темата е малко по-различна. Понеже дори най-големите скептици и най-големите критици не могат да поспорят нуждата от мащабни инвестиции в всякакъв вид инфраструктура. Не задачата, и тя е по-скоро задача за държавата, как да съчетаем тези инвестиции с останалите. Тези в човешки капитал, тези в образование, всички останали усилия, свързани с подпомагане на бизнеса, особено на малките и средните предприятия. Защото е безспорен факт, че там, където нямаме, например, транспортна свързаност или водоснабдяване, там няма шанс да се развие икономика. Наред с това, ако разчитаме само на транспортната свързаност и на добрата инфраструктура като единствен фактор за развитие на икономиката, това би било илюзия. Той трябва да се съчетава с усилия на всички останали сфери. Този микс е голямото, тежкото предизвикателство, което стои пред нас. И ако днес, освен всички останали разговори за предизвикателствата в инфраструктурното строителство, отделите време да говорите и по тази тема, аз ще бъда благодарен. Инженер Госов каза, ние сме готови, можем да строим. Аз това го знам. Успокояваща новина тук е, че в един хоризонт между 5 и 7 години напред, на пазара, образно казано, ще излезят не по-малко от 20 милиарда лева. грубо, половината от еврофондовете, останалите от бюджета на държавата и от бюджетите на общините. Биха могли да бъдат повече. Тези средства със сигурност ще минат през бюджетите на публичните институции. За вас същественият въпрос е каква част от тези средства ще минат през сметките на вашите фирми. И това зависи до голяма степен от вас. Защото по повод изпълнението на големи инфраструктурни проекти, едно от нещата, които научихме последните години, че този пазар е в режим на, ако не глобална, поне на европейска конкуренция. А тук искам да вкараме една друга тема. Ние по традиция разсъждаваме само за българския пазар. Това, което имаме тук от еврофондовете, от бюджета. Ще ми се повече да разсъждаваме за експортния потенциал, така да се каже, на българския строителен бизнес. Ако допреди 5 години коментирахме отличния опит или добрия опит, да кажем, на българските фирми в пътното строителство и по-слабата им подготвеност по отношение на съоръжения за третиране на отпадъците и по-сложните съоръжения във водния сектор, пречиствателни съоръжения. Днес след 5-6 години ситуацията е съвсем различна. Български строителни фирми сами по себе си или в сътрудничество, в консорциуми, в партньорство с големи западноевропейски играчи натрупаха категоричен опит в тази сфера. И мен ми се иска да видя повече български компании, които изпълняват подобни проекти в чужбина. И считам, че има всички шансове за това. В този смисъл на територията на страната ще има конкурентна борба, каква част от тези 20 милиарда ще попаднат в български фирми. Наред с това, според мен, най-доброто от гледна точка на експанзия на нови пазари предстои. Именно заради натрупания опит. Традиционно изчерпваме разговор за предизвикателствата, като говорим за пари, говорим за време и говорим за качество, които са все важни неща. И по всеки от тези въпроси има какво да се каже. Естествено, може да коментираме интерференцията между различните видове инфраструктура. По никакъв начин не бива да противопоставяме големите на малките проекти. Няма как да имаме добра свързаност с магистрално съоръжение и в същото време да пренебрегваме пътищата от първи до втори клас. Няма как да противопоставяме тежката транспортна инфраструктура на инвестициите в градската среда, например. Но ще имате достатъчно време за дебати по тези теми днес. Аз по-скоро искам да ви провокирам с няколко други теми. Едното е едната тема с иновациите. Както във всяка друга сфера, така и в строителния бранш, колкото повече иновации, толкова по-голяма конкурентоспособност на съответната фирма, толкова по-добри срокове, толкова по-добри условия, толкова по-качествен продукт. Какво е нивото на внедряване и на ползване на иновации от българските строители? Убеден съм, че повечето от вас има какво да кажат по тази тема. Другата голяма тема, която обичайно е отвъд оборота на разговор, когато сме в такъв формат, е работната ръка и качеството на човешкия ресурс и неговата квалификация. Една тема, която като че ли последно време при всичките ни разговори с бизнеса, разговорите започват и свършват с нея. Убеден съм, че и в строителния бранш, или дори ако искате особено в строителния бранш, има какво да се каже по тази тема. И последно, не като изпълнение на церемониален ангажимент. Сътрудничеството ни с камерата не е добро, то е еталон. Мен ми се иска с повече браншови организации да имаме подобно сътрудничество. Не само поради факта, че камерата има изконната претенция да твърди, че представлява строителния бранш, но и поради натрупания капацитет. Когато се занимаваме с нормотворчество, когато вземаме оперативни решения, когато ние попитаме, когато се консултираме, в най-кратък срок може да получим едно зряло становище. За разлика от много останали браншове. където едната асоциация казва едно, втората асоциация казва друго, ако има трета асоциация, не е дълга да каже нещо различно от първата от втората. Такъв проблем с камерата нямаме, за което им благодаря. Свършихме много работа с тях. Те първа има да вършим още сериозни неща. Ние рестартирахме изцяло работата по закона за еврофондовете. Той вече мина през всички ключови комисии в парламента. Коментиран беше новия закон за обществените поръчки. От тук нататък голямата задача е да рестартираме усилията по отношение на, в съжаление, да ги рестартираме, защото ако тези усилия не бяха прекъснати, можеше към момента да се поздравяваме и с продукт, да рестартираме усилията по отношение на типовете документи, които да се използват при възлагане. Желая успех и до нови срещи на шестия форум.
Благодаря на господин Дончев за думите, които каза в добрите думи за камерата на строителите. Това е още едно потвърждение, че камера и институции работят заедно и имат единомислие. Сега ми позволете да дам думата на министър Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство.
Уважаеми дами и господа, добър ден и от мен, уважаеми господин Глосов, уважаема госпожо Михайлова, колеги министри, господин вицепремиер, уважаеми строители, партньори. Радвам се отново да сме заедно. В последните седмици много форуми имаше с най-различна, разбира се, тематика, но винаги започваме и свършваме с асфалта по една или друга причина. Факт е, че и Министерството има своя сериозен принос и ангажимент в този сектор. Но с риск да повторя част от думите, които вицепремиера Дончев каза, също преди всичко искам да благодаря на Камера на строителите за партньорството, което имаме от много години. Партньорството с Министерството е изключително важно, както и в рамките на консултативния съвет към министъра, който провеждаме регулярно. Един, бих казала, неформален, а реален форум, на който обсъждаме и законодателните инициативи и промени, и наредби, и всичко това, което имаме в своето партньорство през годината и дългосрочен план и аспект. За пети пореден път сме на форума и аз бих казала, че независимо, че в последните седмици имахме среща на тема пътища, имахме среща на тема програмата за региони в растеж, останалите оперативни програми, винаги можем да разшириме или да стесним обхвата. Аз ще се бъда малко технократски ще подходя към днешното представяне, защото опитвайки се да анализирам какво е най-добре да кажем в днешния ден, предвид и темата на форума, именно възможностите пред строителния бранш за новия програмен период, разширявам малко тази тема и в нея включвам не само новия програмен период 2014-2020, но и нашето желание все повече инвестиции в инфраструктура да минават по принципа на публично-частното партньорство заедно с вас и на, разбира се, и през държавния бюджет. Да не се фокусираме само от еврофондовете. Въпреки, че, както и господин Глосов каза, над 80% от обществените поръчки в сектора, в инфраструктурата, в строителство идват именно от европейските фондове и програми, именно от държавните поръчки. Аз мисля, че трябва да си пожелаем, разбира се, този процент да спада, защото само това е доказателство за добра икономическа активност. Макар че, следейки статистиката, ми така с радост можем да отбележим, че освен поръчките за инфраструктура и строителство, в последната година имаме сериозно развижване на пазара, свързан с строителство на бизнес, жилищни и други сгради, така и ритейл сектора, бих казал, нещо, което също е обнадеждаващо. Вицепремиерът Дончев каза следващите години до 2020-20 милиарда. Аз бих казала повече от 50% от тези възможности за инфраструктура и строителство идват и ще дойдат, надявам се, именно от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Опитах се така да укрупним и да обобщим тази информация и вие както виждате, това е реално, това е постижимо според мен. Започвайки от оперативните програми, които Министерството управлява или по които е бенефициент, програмата за региони в растеж, една инвестиция от 3 милиарда именно за инфраструктура на основно в малките и големите населени места, общинска инфраструктура, програмите за трансгранично сътрудничество, малко говорим за тях, рядко говорим за тях, но те имат своя сериозен принос. Да, 920 милиона са и много и малко, факт е, че в тези средства, разбира се, се включват и се включва и финансирането, което партниращите държави получават, и въпреки всичко това е една възможност отново за строителния бранш, защото, както господин Дончев каза, трябва да гледаме извън рамките и територията на България, така че не трябва да подценяваме и този немалък ресурс, който има там. Реформата във ВИК сектора и това, което Министерството извървя като стъпки за тази реформа и за действията по нея, извън финансирането по програмата за околна среда, което малко по-късно ще чуете и от министър Василева, Министерството също има и за тази година и за следващите години сериозни инвестиции, предвидени в този сектор. Безспорно, програмата за енергийна ефективност е важен елемент от плановете и от програмите на правителството и на Министерството. Започнахме с 1 милиард и аз се надявам, че от следващата година още ще можем да мащабно да увеличим броя на сградите, така че средствата да достигнат до планираните 2 милиарда инвестиции в енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради. Разбира се, оперативна програма транспорт, устъп, пътища, тя е над 1 млрд. 200 млн. лв. За съжаление, по-малко отколкото ни се иска, толкова отколкото ни трябват като финансиране, с почти 50% по-малко със средствата за пътища в новия програмен период, но фактите са такива, каквито са, и затова от тук нататък, разчитайки на и промяната в подхода, ще разчитаме на по-скоро бюджетно финансиране и публично-частно партньорство за така необходимите ни приоритетни, важни, стратегически пътни обекти, които искаме да реализираме заедно в следващите години. Опитвайки се да представя пред вас практическа информация, съвсем накратко по всяка една от тези приоритетни области и възможности, защото за тези такива големи милиарди винаги стоят и са най-важни детайлите, както се казва, дявола е в детайлите, малко да направим заедно един план какво предстои до края на годината, какво предстои за следващата година, разбира се и поетапно в годините напред. Какви са възможностите в момента? В момента вече стартирахме реализацията на програмата Региони в растеж 2014-2020. Вече са обявени поканите за представяне на проекти на общините, 39-те големи и средно големи града. Те са наши вече неща на бенефициенти, те са вече необходими за нас. Те са тези, които подразделят проектите, но опит да дадем и самочувствието, но и шанс на общините сами да определят своите проекти. Така че това е тази инвестиция вече е дадена, до техния да се и се разчитаме включително след приключване на вечния блок, този процес да бъде осигурен максимално. Последните начини е финансирането, което имаме предвидено за по-малките населени места. Така наречените 28-те града, за които получават приоритетно мерки за енергийна ефективност. Няма да забравим и по-малките пътища, тъй като винаги сме казвали, да, разбира се, магистралите са важни, но и регионалните, малките, първи, втори и трети клас пътища остават в обхвата на програмата. С 380 милиона лева по оперативната програма, агенция пътища се надяваме до ноември да направи всичко необходимо със своята проектна готовност, за да започнем и финансирането за рехабилитация и реконструкция на малките пътища. Подкрепяме, три са важните акцента на подкрепа, които нашата програма ще финансира като подкрепа, инфраструктурна подкрепа за конкретни реформи. Първата, това е подкрепата за реформата в образованието. Реформата в средното образование е насочена именно към професионалните гимназии, които се надяваме да произвеждат тези кадри, на които на бизнеса, независимо дали е строител, на бизнеса са му необходими. Така че това е един основен фокус. Започваме с професионалните гимназии като фокус, ремонт, оборудване, специализирани лаборатории с фокус върху повече практически занимания, както и, разбира се, подкрепа за висшите училища. Чрез програмата подкрепяме и реформата в здравеопазването. Една изключително важна реформа. В нашата програма имаме предвидени 163 милиона лева за подкрепа реформата в здравеопазването, което означава в абсолютно всички населени места. И в 28-те областни града, но и във всички по-малки населени места, 178 на брой, ремонт и обзавеждане на спешни центрове, на стационари, както и за цялата страна, закупуване на линейки. Всичко това ще даде възможност наистина да подкрепиме и инфраструктурно тази изключително важна реформа. Знаете, този програмен период, който приключва, инвестирахме в здравна инфраструктура с фокус върху онкологията, апаратура за лечение на онкологични заболявания, ремонт на болници. Новия програмен период изцяло е насочен към спешната помощ. Продължаваме с строителството и инфраструктурните мерки в подкрепа на визията за деинституционализация, или казано с думи прости, строителство на къщи, на сгради, близки до семейната среда и за деца с увреждания, и за деца лишени от родителска грижа, с един нов нюанс и нов обхват. Това е възрастните хора, така наречените старчески домове, също да изградим една различна, нова, модерна инфраструктура, по-близка до семейната. Няма да пропуснем и туристическите атракции. Този път туристическите атракции с 100 милиона финансиране, безвъзмезно и отделно с финансов инженеринг, допълващи мерки. Това е една също немалка инвестиция да довършим започнатото, защото много туристически обекти получиха подкрепа и бяха обновени, облагородени да, по един, мисля, че добър начин по програмата, която измина. Програмите за трансгранично сътрудничество, те са много на брой. Министерството участва или управлява 12 такива програми. Като управляващ орган и като водеща институция, Министерството има фокус върху 3 от тях. Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, между България и Македония, между България и Турция. И по трите програми вече сме в процедура, вече сме обявили насоки за кандидатстване и възможности за по-малките населени места, пограничните общини и райони да участват активно. Така че това също е една, бих казала, не лоша възможност, макар и като по-малки, като обхват и мащаб проекти, но имат своята значимост. България участва в много от трансграничните, транснационалните, макрорегионални стратегии на Европа, програмите за Черноморския басейн, за Дунавския регион. Това са също програми, по които има важни стратегически проекти, не само пътни, по които трябва активно да участваме и да устояваме свой интерес, както и програмите с Гърция и с Румъния, които са и с особено програмата с Румъния, с достатъчно висок бюджет, 500 милиона лева е програмата ни за трансгранично сътрудничество с Румъния, така че това е една възможност за подобряване на инфраструктурата на целия Дунавски регион. Няколко думи за ВИК сектора. ВИК сектора, знаете, тази условност, това условие, което има към България за този програмен период, от тук нататък строителство, дали е воден цикъл, пречиствателни станции и съоръжения, не може да бъде реализирано преди за всичките 28 области, които са приравнени на 28 водни територии. Имаме избран един оператор, едно ВИК дружество, което да бъде бенефициент по новата оперативна програма околна среда, и за всяка една от тези области да имаме регионално прединвестиционно проучване и една обща, единна апликационна форма, единен проект за цялата област. Това е новото, това е различното. Това е причината в момента, стъпката, която сме предприели, в момента сме в тръжна процедура, знаете, да избереме изпълнители, които имат най-важната задача, да определят приоритетите, да определят и да направят това проучване за всичките области, които са минали стъпките на реформата, а ние знаем, че 50% от нашите области вече са готови, преминаха стъпките на реформата и затова започваме с тези 15, да определим за тях какви са инвестициите. Това ще са инвестициите, това ще са и проектите, които вие, като представители на строителния бранш, ще имате възможност да реализирате след приемането на тези прединвестиционни проучвания. Затова те са толкова важни и аз се надявам успешно до края на годината да приключим тръжната процедура, да започне подготовката на тези проекти и планове. През 2017 година, за да ни даде възможност от 2018 година успешно да реализираме програмата за околна среда. В противен случай бихме имали едно сериозно забавяне, което пък автоматично ще се отрази на именно на строителния бранш, което ще означава, че в следващите две години, освен фазираните, така наречени фазирани проекти, освен проектите, които са определени като ранни, няма да има други инвестиции в водния сектор, в водната инфраструктура до 2018 година. Затова полагаме усилия да съчетаем двата процеса. Разбира се, и с допълнителни мерки за Министерството, за да реализираме успешно не само реформата, но и това планиране. Паралелно с това продължаваме с инвестициите в язовири. Започна строителството на язовир Пловдивци и пречиствателната станция към него. До края на годината ще изберем изпълнител за язовир Луда Яна и пречиствателната станция към него. Рехабилитацията на язовира Студена също е факт, заедно с пречиствателната станция на Перник, така че това също са едни важни инвестиции, крайно недостатъчни, безспорно, като инвестиции от гледна точка на съхранение и използване на вода, но все пак е стъпка в правилната посока. Програмата за енергийна ефективност, както вече споменах, първия 1 милиард, както го наричаме, като първа стъпка от програмата, вече имаме над почти 1500 сгради, които са одобрени. За голяма част от тях вече са готови и обследванията, и проучванията, и сме в процедура за избор на изпълнители. Този строителен сезон беше важен по-скоро от гледна точка на подготовка на тези проекти, но аз смятам и съм убедена, че всъщност 2016 година ще е пика на реализацията на максимален брой сгради по програмата за енергийна ефективност. Пътища, както казах, винаги започваме или свършваме с асфалт. Този път ще завършим с асфалта. Беше приета стратегията за развитието на пътната инфраструктура до 2022 година. В максимален мащаб, за да имаме пътища такива, каквито всички искаме. Като казвам пътища, нямам предвид само магистрали, имам предвид пътища от всички класове. До 2022 година максималният размер, който е необходим, това са 12 милиарда. Но за да бъдем реалисти, ние сме приоритизирали поне 6-5-6 най-важни проекта, които да бъдат реализирани, за да може това да е успешно. Единият от тях се финансира по линия на оперативната програма и това е довършването на лот 3 на магистрала Струма, заедно с няколко резервни проекти. Ако остане финансиране, но останалите проекти, както аз го наричам, нашия wishlist, нашия списък с проекти, към които искаме да фокусираме своето усилие, това е, те са и подредени по желание. По начина, по който ги желаем, разбира се, топ приоритет това е довършването на магистрала Хемус. И продължаваме с София Калотина, София Видин, Русе Търново като важни приоритетни обекти, към които да насочим своите усилия заедно с тунела на Шипка. Ето това е, за да ги нагледим по по-добър начин как развиваме нашата пътна инфраструктура. Това, което можем да кажем, поглеждайки на картата, за България е важно от една страна да завърши магистралния си пръстен и паралелно с това да фокусираме усилията си в довършването на вертикалните връзки и направления по протежение на европейските коридори, които минават през направлението на нашата страна. Всичко това е възможно. Възможно е, разбира се, полагайки усилия да променим системата за заплащане и използването на пътищата, което да ни даде възможност с повече приходи да реинвестираме по-голям ресурс в развитието на пътищата. Така че в заключение това, което мога да кажа, възможности има, перспективата е голяма, това са една инвестиция от 12 милиарда в следващите години, която ни очаква и съм уверена, че с нашите съвместни усилия ще можем успешно да реализираме проектите, защото поглеждайки към залата, виждам 99% познати лица, хора утвърдили са с опита си, уменията си в инфраструктурното строителство и това е една добра перспектива, която съм убедена, че ще можем да реализираме заедно за напред. Благодаря ви за внимание.
Благодаря на министър Павлова. Видно е, че най-спокойни трябва да бъдат пътностроителните компании. Но се надявам следващия, който ще се изкаже министър Евелина Василева, да успокои фирмите в другите сектори в работещи по околна среда. Имате думата, госпожа Василева.
Благодаря, уважаеми господин Глосов, госпожа Михайлова, уважаеми колеги министри, дами и господа, уважаеми партньори. Благодаря и аз за възможността пореден път да бъдем заедно в този формат и да обсъдим както напредъка, така и очакванията ни за предстоящите години. По време на последната ни среща с вас обсъждахме статусът на оперативна програма Околна среда 2007-2013 година и апелът ми към строителният бранш беше максимална мобилизация. Благодаря на строителите за това, че изпълниха този свой ангажимент. През последните месеци бяхме свидетели на изключително активно, интензивно строителство. И резултатите са на лице. Безспорно, наясно сме за това, че това съставляваше много съществено предизвикателство за бранша, мобилизация на техника, на работна сила, организация на работата, така че да можем да компенсираме забавянето по оперативната програма. Мисля, че към настоящият момент можем заедно да отчетем, че компенсацията е на лице. Какви са резултатите, които постигнахме по оперативна програма Околна среда 2007-2013 година до този момент? Сключените договори по оперативната програма възлизат на 4 милиарда 136 милиона лева. Към настоящият момент плащанията, извършени към нашите бенефициенти, съответно към строителният бранш, надвишават 3 милиарда. Близо 3 милиарда и 200 милиона. Това съставлява над 93% от бюджета по програмата. Продължава изпълнението на проектите по програмата. Както всички знаем, предстои ни един месец на абсолютно интензивно строителство до края на октомври месец. Трябва да приключи физическото изпълнение на проектите и съм убедена, че всички усилия ще бъдат положени за това да бъдат успешно затворени проектите, които имат сериозен напредък до този момент и, разбира се, отчитане на плащанията, извършени до края на тази година, годината, в която за последен път имаме възможност да ползваме средства по оперативна програма Околна среда 2007-2013. Надявам се, че всичко това ще ни доведе до максимално оползотворяване на наличният ресурс. Какво постигнахме заедно в физически план? Вече имаме 40 изградени пречиствателни съоръжения. 27 от тях новоизградени и 13 рехабилитирани. Изградени са повече от 2500 км ВИК мрежа. Наистина много мащабни числа. За жалост не са видими, но са безкрайно полезни за нашите граждани. Близо 500 000 жители пряко се ползват от инвестициите, направени в сектора. Изградени са 8 регионални системи, изцяло завършени регионални системи за третиране на отпадъците. Изграден беше и най-големият инфраструктурен проект, финансиран със средства от оперативната програма, заводът за механично и биологично третиране на отпадъците в Столична община. Какво ни остава? Съгласно индикаторите, заложени като цел на оперативната програма, 58 трябва да бъдат изградените съоръжения за пречистване на отпадъчните води и съответно 19 регионалните системи. Тоест има още какво да бъде направено. На следващия слайд са изобразени местата, където сме инвестирали средства, за да изградим така необходимата базисна екологична инфраструктура за пречистване на отпадъчните води, пряко обвързана с ангажиментите ни по законодателство, пряко обвързана с възможностите да осигурим добър стандарт на живот и опазване на околната среда. 3,5 милиарда по старата оперативна програма, точно толкова по новата оперативна програма, които ще бъдат на разположение до краят на 2022 година за реализиране на инвестиции отново в екологична инфраструктура. Какво ни очаква? Приоритетите в общи линии остават същите, с няколко нови акцента. Преди всичко, основната част от ресурса отново ще бъде насочен към инвестиции в ВИК сектора. Както и министър Павлова отбеляза, това е пряко зависимо от реализацията на ВИК реформата, затова активно подкрепяме всички действия, които се предприемат от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от страна на ВИК дружествата, общините, за да се върви по набелязаните стъпки и да можем да ползваме наличните средства, тъй като знаете, това е предварително условие. Екологосъобразно управление на отпадъците продължава да бъде приоритет. Този път обаче депата няма да бъдат предмет на инвестиции. Това може да бъде реализирано с национални средства и тук вече работим заедно с колегите от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, за да осигурим финансиране на някои от ново подготвените проекти, които са били забавени във времето, като например депото в Пазарджик, депото в Златица. Очакваме много скоро време да започне изграждането на регионалното депо в Благоевград. Подобряване качеството на атмосферният въздух. Това вече е обособено като отделна приоритет на ОС, с фокус върху инвестициите, които могат да бъдат реализирани от общините, с конкретни мерки, водещи до подобряване качеството на въздуха, чрез редуциране на съдържанието на фини прахови частици и азотни оксиди във въздуха. Разбира се, богатото биоразнообразие на България продължава да бъде наш приоритет и по-специално управлението на мрежата Натура. Новите елементи, които влизат в програмата и са обособени като отделна приоритетна ос, са инвестициите в мерки, свързани с превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. На следващия слайд са изобразени ресурсът, финансовият ресурс и приоритетните оси, по които са отделени конкретни средства, необходими за приоритетно изграждане на инвестиционни обекти. Безспорно това няма да е достатъчно, за да се отговори на нуждите, на необходимостите, защото само във ВИК сектора знаете, че нуждите на държавата възлизат на близо 12 милиарда лева, но нашата цел е инвестициите да бъдат правени по най-ефективният възможен начин и да бъдат насочени към най-приоритетните обекти. Какво конкретно предстои за строителният бранш и за какво може да се подготвя той през 2015 година? Както и министър Павлова спомена, това, което постигнахме в хода на преговорите с Европейската комисия за одобрението на новата оперативна програма, беше възможността да реализираме така наречените ранни проекти до момента, в който ще можем да започнем инвестициите по реализирането на регионалните проекти, подготвени на база на регионалните прединвестиционни проучвания. Общият обем на средствата, които ще бъдат налични по проекти, изпълнявани на принципът ранни проекти, принципът, който беше приложим и през предходният програмен период, е 700 милиона лева. Тоест 700 милиона лева ще могат да бъдат инвестирани още през следващата година в периода до 2017 година, краят на 2017, когато очакваме вече да бъдат готови и регионалните проучвания. Какво се включва тук? Включват се няколко категории обекти или проекти. Това са големите проекти за общините Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен в партньорство с Долна митрополия. Общият ресурс на безвъзмездната финансова помощ е 402 милиона лева за реализацията на тези проекти. Освен това, още 5 проекта, които отговарят в пълна степен на принципите на ВИК реформата и в максимална степен ще постигнат целите, свързани с постигане на съответствие с екологичното законодателство и изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, ще бъдат избрани в взаимодействие с колегите ни от Jaspers от 14 проекта, които сме предложили и които са в пълна готовност да стартират. Проекти, които са подготвени през предходният програмен период, които касаят консолидиран регион, управляван от едно ВИК дружество, които касаят населени места над 10 000 еквивалент жители и които имат техническа готовност. Общата стойност на тези 5 проекта ще бъде близо 120 милиона лева. Срокът за кандидатстване по процедурите, които вече са предложени за обсъждане на мониторинговият комитет, е четвъртото тримесечие на тази година, т.е. до края на годината. Общините трябва да подготвят своите проекти и да ги представят за одобрение от управляващият орган, като очакванията са ни, че строителството, т.е. тръжните процедури, съответно строителството, ще започне през 2016 година. Още една категория от ранните проекти е възможността да довършим проекти, които се категоризират като рискови, чието реализиране е забавено през старият програмен период. Идентифицирани са рискови компоненти, които няма да могат да бъдат приключени в рамките на сроковете за изпълнение на физическите дейности. С Европейската комисия договорихме възможността те да бъдат продължени с финансов ресурс, осигурен от новата оперативна програма. Предстои в началото на месец октомври мониторинговия комитет по програмата да одобри критериите и да дадем възможност на общините, които са цитирани на слайда, да кандидатстват за това да могат да довършат своите проекти. Това дава възможност за успешно приключване на много важните и стратегически проекти, дава възможност и на строителният бранш, разбира се, защо не са успели да приключат тези проекти в срок. Причините за това са разнородни. Те биха могли да бъдат обсъждани и в последствие, в други форуми, които предлагаме да се провеждат, но нашата цел е да се от една страна да се осигури възможност чрез наличният ресурс 233 милиона, който ще бъде заделен от новата оперативна програма, както казах, да се приключат успешно проектите, от друга страна възможност да се ограничат, да се елиминират рисковете, които възникват в хода на изпълнение на проектите. Отново поканата към общините ще бъде отправена в края на тази година, четвъртото тримесечие, и стартът на строителните дейности може да бъде даден през 2016 година. В секторът отпадъци вече има открита процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации, насочена към общините с общ ресурс 97 милиона лева. Всички общини имат възможност да кандидатстват. Срокът за кандидатстване е 1 август 2016 година. В момента общините са в фаза на подготовка на своите документи и процедиране на всички изискуеми съгласователни процедури, така че надяваме се, че интересът ще бъде голям и това ще даде възможност и във втората половина на 2016 година да започне изграждането и на тези съоръжения. Какво ни предстои след края на тази година в секторът води? Както и госпожа Павлова упомена, вече са стартирани дейностите по изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания в консолидираните райони, където една област се ВИК системите на територията на една област се стопанисват от едно ВИК дружество съгласно принципите на ВИК реформата и стратегията за развитие на сектора. През октомври месец ще бъде отправена покана и към Столична община за изготвяне на регионално прединвестиционно проучване. Знаете, че на територията на Столична община, предвид фактът, че действа концесионер, ситуацията е малко по-различна спрямо останалите региони. В този смисъл бенефициент на помощта ще бъде Столична община. Освен това, в секторът отпадъци до края на 2015 година ще бъде обявена още една процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и за проектиране и изграждане на инсталации за предварително третиране. Стойността е 131 милиона лева, т.е. общият ресурс в секторът отпадъци, който ще бъде на разположение на общините за кандидатстване, съответно възможност ще даде възможност на строителният бранш да участва в обществени поръчки, които ще бъдат обявявани, надвишават 230 милиона лева. През 2016 година ще бъде обявена и процедурата за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци. 101 милиона лева ще бъдат налични по тази процедура, както и надяваме се в много бърз порядък след изготвянето на предварителните проучвания и анализи, които процес, който тече изключително интензивно в момента, да обявим и поканата към Столична община за реализиране на така наречената трета фаза на проектът за изграждане на интегрираната система за управление на отпадъци за изгаряне на RDF горивото, т.е. реализиране на финалният етап от този толкова важен проект. Към настоящият момент индикативната стойност, която е изчислена, анализирана, е 152 милиона лева. На следващите два слайда са представени всички процедури, които ще бъдат обявени до края на 2015 година. 15 процедури, изключително амбициозна и много ускорена програма по старта на новата оперативна програма, като част от дейностите, както беше цитирано, пряко са обвързани с възможности за реализиране на инвестиционни проекти и съответно участие на строителният бранш. Други са свързани с разработване на стратегически документи, с подкрепа на дейностите, свързани с реализация на национални политики в секторът води, в секторът биоразнообразие. Какво друго има като новост през новият програмен период? Знаете, че до този момент оперативна програма Околна среда не използваше възможностите за създаване на финансови инструменти. През новият програмен период 10% от ресурсът наличен по приоритет на ОС 1 води и съответно 8% от ресурсът по приоритет на ОС 2 отпадъци ще бъде на разположение за създаването на гъвкави финансови инструменти, които да подпомогнат реализирането на проекти с привличането на частен капитал. и ще даде възможност и на българските компании да се включат. Реализацията на тези механизми, на тези финансови инструменти ще бъде в рамките на създаденият вече фонд на фондовете, като очакванията ни са, че в края на 2016 година вече ще имаме цялостната рамка и структура за управление на тези финансови инструменти. И накрая да завърша и аз с огромна благодарност към сътрудничеството, което имаме с Камарата на строителите, безспорно в годините укрепвано, превърнато в една добра основа на взаимодействието и работата по общи предизвикателства, общото предизвикателство, което беше очертано и от вице-премиера Дончев, създаването на стандартизираните документи за обществени поръчки, изключително важно, работа, която вече сме започнали и чрез нея целим максимално улесняване на процеса на избор на изпълнител, избягване на грешки, допускани през старият програмен период. Вече са осъществени първите срещи с Камарата на строителите. Ще бъдат разработени варианти, които ще бъдат предложени на обсъждане и имайки предвид сложността на материята, ние очакваме, че през първата половина на 2016 година вече можем да очакваме резултат от съвместната ни работа. Разчитаме на това и още веднъж благодарим на изключително доброто взаимодействие. Сътрудничеството ни касае и работата, свързана с анализът на научените уроци и, разбира се, надграждането, използването на придобитият вече опит и капацитет за реализирането на още по-успешни, бързи, ефективни проекти през новият програмен период. Това е пряко свързано с ясното планиране, както от страна на управляващият орган, така и от страна на бенефициентите ни, но и на строителният бранш, който трябва да планира своето ресурсно обезпечаване, за да може да отговори на нуждите за изграждане на публична инфраструктура. Затова нашето предложение към Камарата е да проведем и една кръгла маса с представители на строителният бранш, на която бихме желали да се обсъди, да се сподели опита и практики за качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи в ВИК сектора. С това благодаря за вниманието в очакване на много интензивни 3 месеца до края на годината и съответно една успешна 2016 година, през която ще започне реализацията на първите инфраструктурни проекти по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Благодаря за вниманието.
Благодаря, госпожо Василева. Видно е, че проблема през следващия период ще бъде ВИК сектора. Към момента това дискутирахме с госпожа Павлова, 15 регионите, в които са изградени дружества, останалите обаче все още не са, така че тези, които вече са извършили тази реформа, ще получат финансиране, но другите няма да получат. Сега давам думата на министър Московски, за да видим какво ще се случи в транспортната ния сектор.
Добър ден. Работи ли микрофони? Уважаеми господин Глосов, уважаема госпожа Михайлова, уважаеми колеги министри, позволете ми първо да поздравя организаторите на днешния форум. Тези срещи винаги дават възможност на бизнеса и на държавните институции да обменят опити, да обменят също идеи и перспективи. През новия програмен период със сигурност ще се приложи натрупани опит и към момента екипите, които управляват оперативна програма Транспорт, съм сигурен, че ще се справят с предизвикателствата, които има до 2020 година и всички заложени в индикативните списъци на оперативната програма проекти ще бъдат реализирани в необходимия срок и в необходимото качество и съответния срок. Изминалата все още не е приключила към края на годината. Изминалият програмен период 2007-2014 така създаде изключително високо летвата вдигна за изпълнение на проектите. Бяхме пред много сериозни предизвикателства в редица проекти, които бяха разписани в оперативната програма, но към днешна дата все още не сме допуснали загуба на средства, вероятно още в минимални проценти или приемливи поне за сравнено с другите държави от нашия регион и с нашите параметри. Към днешна дата са разплатени към бенефициентите над 1 милиард и почти 600 милиона евро. А възстановените по програмата са над милиард. Направените експертизи и анализи показват, че от... Ще говоря по-конкретно за железопътния сектор, тъй като и министър Павлов засегна пътните проекти, които са в оперативна програма транспорт. Аз, за разлика от моите колеги, не само, че няма да обещавам такива милиарди, които чухме, ще кажа даже, че съм доста скептично настроен, като знам бюджета как се отнася към железницата. Към 2015 година трябва да завършат основните три големи ЖП проекта. Работим на коридорен принцип. Те са по направленията Пловдив-Свиленград, турска граница, Септември, Пловдив, Пловдив, Бургас. Към момента има изключително голяма динамика и в строителството, и в разплащанията, и в сертифицирането. Колегите полагат максимални усилия, тъй като има известен риск проектите да останат за до изпълнение 2016 година. Разбира се, това са неща, които се считат за... няма да нанесат някаква огромна финансова щета. Считам, че проектите ще бъдат завършени още първата половина на 2016 година. В рамките на тази приоритетна ос по железопътната инфраструктура имаме за 2014-2020 година предвидени 680 милиона евро, като 320 милиона евро ще бъдат използвани за завършването и модернизацията на цялата линия Пловдив-Бургас. Ще се продължи по трасето от София в направление Пловдив. През този програмен период се работеше участък, както казах, Септември-Пловдив. А през нови ще се работи по отсечката Елин-Пелин-Септември. На следващото место, разбира се, извън оперативна програма транспорт, ще използваме и другите финансови инструменти, които има възможност да финансира такъв тип проекти. В случая към механизма Свързана Европа сме резервирали бюджет около 400 милиона евро. Там направленията, които ще бъдат изграждани, ще бъдат да положим усилия. Разбира се, свържим сръбска граница с турска граница, на проектите, които ще се изпълняват с София Драгоман и София Радомир. Трябва да кажа обаче, че по Свързана Европа механизма процента на съфинансиране е различен от този по оперативна програма транспорт. и към днешна дата в държавата не съществува все още нито един разписан документ за осигуряване на това съфинансиране. Искрено се надявам да се намери механизъм, тъй като това са големи усилия, много труд от екипите, за да се подготвят проектите, одобрени са. До една степен предстоят още колове, разбира се, и ако не се осигури съфинансирането, целият отруч ще отиде на хаос. Както казах, по отношение на пътните проекти, министър Павлов информира за текущото състояние на приоритетната ОС. Успяхме преди два дни да сключим договорите за безвъзмездна помощ и респективно пък бенефициента да сключи договор с изпълнителите за дефилето на Струма в първите проекти в 1-3-1 и 3-3 за изграждане на специално на тези участъци и метрото в третия метро диаметър вече се минаха тръжни процедури до голяма степен и предстои изключване на договори, така че общо взето целият бюджет на оперативната програма вече е почти уплътнен. Каквото може да направим по свързана Европа, там нататък действително съществуват някои от направленията, които биха могли да създадат интерес в частни компании. Съжаление, обаче все още няма такъв реален интерес. По принцип се интересуват от направления, които минават през територията на цялата страна, т.е. да генерират основно транзитен трафик. Но за момента няма нещо конкретно, което да ни даде възможност, нали, да реализираме и проект на принцип на някакво публично-частно партньорство или по-голяма концесия. Имаме, разбира се, готовност. От тази гледна точка ще бъдем максимално гъвкави. Благодаря за вниманието и пожелавам успех на всички.
Благодаря, министър Московски. Публично-частното партньорство ще бъде тема на друг дискусионен форум, защото считаме, че това е един от начините за инвестиране и за по-добра работа с държавните органи или държавни общински органи и стопанисване на държавната или общинска собственост. Преди да дам думата на госпожа Михайлова, искам да спомена още една програма, която в момента не е засегната в нашия форум, но това е програмата за развитие на селските райони. На пръв поглед това са проекти, които не са така грандиозни като инфраструктурата или водните проекти или тези по околна, другите по околна среда, но в същото време финансират много малки, по-малки проекти, които осигуряват работа на малки фирми. Една програма, която също е доста важна и приоритетна за строителния бранш. Има представител на фонд земеделие, предполагам, че той ще се включи в дискусията малко по-късно. А сега ми позволете да дам думата на госпожа Искра Михайлова, за да видим какво мисли Европейския парламент по тези проекти.
Благодаря ви, уважаеми господин Глосов, уважаеми дами и господа министри, дами и господа, колеги, преди всичко искам да благодаря за поканата да участвам в този форум. Чест е да имам удоволствието да представя работата на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент пред хора, които реализират регионалното развитие на място в България. Като управление на регионалното развитие, в това число и околната среда, кохезионната политика и транспорта, и тези, които реализират конкретните проекти, които правят живата канта на общата европейска кохезионна политика. Аз имам честа да съм председател на една от 22-те комисии в Европейския парламент, комисията по регионална политика, в която членуват представители на всички политически сили, които участват в Европейския парламент. 8 са политическите фракции, които членуват в комисията по регионална политика. И това е една от активно работещите комисии. Това, което мога да кажа като специфика на комисията за периода, за който говорим, е, че законодателно кохезионната политика за периода до 2020 година вече е регулирана. Регламентите са одобрени, директивите също. От тук нататък работата на парламента е основно върху парламентарния контрол, наблюдението, контрола върху изпълнението на бюджета на Европейския съюз и контрола върху изпълнението на кохезионната политика във всяка отделна страна, член на Европейския съюз. Така че това е характера на работата на комисията в парламента и за това и за мен, от гледна точка на работата ми, е от изключително голямо значение да се срещам с представители на строителния бранш в България, разбира се, но и в другите страни членки, за да можем да обсъждаме проблемите на реализацията на кохезионната политика. Основните приоритети в работата на комисията, те са приоритети в работата на парламента, защото всяко наше решение се препотвърждава в пленарната зала на парламента, се определят от дневния ред на Европейския съюз. На първо място ние дискутираме, изработваме становища и определяме позицията на регионалната политика, кохезионната политика по отношение на бюджета на Европейския съюз. В момента работим по бюджет 2016 година. Лошата новина за този бюджет е, че за съжаление закъсненията в плащанията, особено в кохезионната политика, общо за Европейския съюз, към днешна дата са на стойност 20 милиарда евро. Това е един от основните проблеми, с които се сблъскват всички страни членки. Има страни членки, които имат завършени проекти и не получават плащания заради закъснението. Това е така наречения беклог. Има такива страни, това е Холандия, това е Белгия, една част от проектите в Италия, една част от проектите във Франция. Просто плащанията се забавят. Има и други страни, които страдат по друга причина. При най-малки нарушения следва спиране на плащанията временно до отстраняване на нарушенията. Основната причина е недостиг на пари. Комисаря по отговарящ за бюджета, госпожа Кристалина Георгиева, има изключително амбициозен план да сведе този недостиг в плащанията до 2 милиарда през 2016 година. Ние се запознахме с нейните планове и се надяваме, че те са реализуеми, защото това е от изключително голямо значение за поддържане на доверието в общата кохезионна политика на Европейския съюз. Тъй като, малко по-нататък ще говоря за това, предстои ни да говорим за кохезионната политика след 2020 година. Сега вече всичко е регламентирано, всичко е определено, но от 2020 година ще започне нов планов период. Ако ние влезем и в този период с закъснение в плащанията и недостиг на плащанията, то ние поставяме под въпрос както престижа на кохезионната политика, така и възможностите на страните членки да реализират добри проекти. Така че ние имаме активна роля в комисията Реджи по подготовката на становището на Европейския парламент за бюджета 2016 година. Това, което ни предстои като работа в комисията, също така е освобождаването от отговорност за плащанията на Европейската комисия за 2014 година. Това решение се взима на базата на доклад на Сметната палата на Европейския съюз и касае нивото на грешки, пропуски, не дай Боже измами в страните членки и освобождаването от отговорност за извършените плащания за 2014 година. Това е един от ключовите дебати в Европейския парламент. Дебат, в който често забравяме правилото, че не трябва да противопоставяме страните членки. Дебат, в който често се чуват примери за грешки, измами, недопустимо управление финансово на средствата по кохезионната политика, тъй като кохезионната политика и транспортната, за съжаление, са тези, в които има най-много грешки. Следващите са политиката за развитие на земеделието. Този дебат поставя в такава в окото на тайфуна няколко страни членки. Случвало се и България да бъде споменавана в рамките на групи страни с определени пропуски. Надявам се, че през тази година няма да бъдем споменавани толкова често. Задължително всички страни обаче са обект на сериозен преглед. Този доклад е свързан с доклада за предотвратяване на нередности и борба с измамите. Също на дневен ред на Комисията за регионална политика. Също обект на много сериозни дебати и също в основата на бъдещия дебат за новата кохезионна политика. Тъй като ако страните членки допуснат нередностите и измамите да бъдат лицето на кохезионната политика, то тя няма бъдеще в Европейския съюз. И това е сериозен проблем, особено за страни, за които инвестициите от кохезионната политика представляват повече от 70% от инвестициите въобще в страната. България е между тези страни. За нас е от изключително голямо значение по какъв начин се следи ефективността и финансовата дисциплина. Заедно с това предстоят доклади по връзката европейски семестър и кохезионна политика, което на практика, преведено на нормален език, означава дали препоръките, специфичните препоръки за всяка страна член в рамките на европейския семестър и степента на тяхното изпълнение ще се отразяват върху плащанията по кохезионната политика. Има страни членки, които са убедени, че ние трябва да направим така, Европейската комисия и парламента, че ако една страна член не изпълни препоръките, които са за структурни реформи, тя трябва да получи наказание, то се свежда до това, че се спират плащанията по кохезионния пакет. Тоест, структурните реформи в страните, в това число и в България, не са обект само на политическа воля. Структурните реформи са част от общата европейска политика и те засягат и инвестициите от кохезионната политика. Ние трябва да помним това, защото аз не се съмнявам, че ще бъдем обект на докладване и обект на изследване за това, доколко сме изпълнили препоръките за структурни реформи в рамките на европейския семестър. Тече пред влизане в пленарна зала сме по повод специалните мерки за подкрепа на Гърция. Ще готвим доклад за Алпийската стратегия, след като беше приет доклад за стратегията за развитие на района на Адриатика и Йонийско море. Тук правя един ремарк и казвам, това са направленията, в които ще има сериозни инвестиции, проекти, където ще се търси участие на сериозни строителни компании. Особено, що се отнася до Адриатическо-юнийската стратегия, тя включва няколко страни, някои от тях не са членки на Европейския съюз и определено ще се търсят изпълнители за обектите, инвестиционните обекти от страни членки на Европейския съюз. Това са нашите съседи – Хърватска, Сърбия, от другата страна Италия. Това е потенциал, това са възможности. Алпийската стратегия е съседна стратегия, която също предполага много сериозни инвестиции и много сериозни проекти. Доколкото знам, в Алпийската стратегия се предвижда строителството на големи пътни обекти, които да свързват север-юг посоката в Алпите. Така че това е една възможност. Този доклад ще бъде на вниманието на Комисията за регионално развитие. Работим по една много голяма тема, заедно с Европейската комисия. Това е опростяването на процедурите за допускане и финансиране по структурните и кохезионни фондове. Това е тема, с която новия комисар по регионално развитие се ангажира в самото начало на мандата си. Вече е създадена група на високо ниво, която ще работи по опростяването. Всякаква информация за готовност, за представяне на идеи, за обосновано становище, за това дали имаме възможност да опростим, защитавайки финансови интерес, но да опростим процедурите, е добре дошла, както в парламента, така и в групата на високо ниво към Европейската комисия. От 2016 година до година, след малко, започваме да работим по новия планов период, след 2020 година. От много голямо значение с какво тръгваме към този нов планов период. Как определяме успехите до тук и по какъв начин планираме новата кохезионна политика за след 2020 година. Има две теми, по които трябва да намерим най-добрите отговори, за да можем да планираме бъдещата кохезионна политика след 2020 година. Ефективност и ефикасност на кохезионната политика и финансова дисциплина. Това са двете теми, които интересуват страните членки, Европейската комисия, съвета и нас в парламента. Тъй като кохезионната политика за периода 2007-2013 година включи 349 милиарда евро. Това е доста сериозна част от бюджета на Европейския съюз. За 2014-2020 година е над 360 милиарда евро. Потенциала за развитие е още по-голям. Дали ще имаме такава сума след 2020 година? Дали тя ще бъде разпределена като грантове или задължително ще влезе в магистралата на финансовите инструменти? Дали тя ще бъде разпределена между различни категории страни членки? Дали тя ще бъде свързана с модела на плана Юнкер за привличане на частен капитал и изграждане на публично-частно партньорство? Това предстои да дискутираме в Комисията по регионална политика на Европейския парламент. Това е също една от причините за мен да от изключително значение и важност да участвам в такива форуми и да чувам становището на тези, които реализират кохезионната политика. Защото аз съм убедена, че сигурно е много хубаво да получаваме само грантови схеми. Но това не е приемливо за всички страни членки и мога да дам пример. България получава над 15 милиарда евро по линия на кохезионната политика и земеделския фонд, като помощ от Европейския съюз. По линия на кохезионната политика една Холандия, Нидерландия, получава 1 милиард, малко по-малко от 1 милиард. Срещу този 1 милиард обаче, те мобилизират 8 милиарда инвестиции евро. Успяват. Далече сме като развитие. Разбира се, не можем да се сравняваме. Но това е модела, към който върви една група от страни членки. И ние не можем да превъзмогнем този модел, не можем да го заобиколим и не можем да кажем, че не е приемлив за нас. Защото това е модел за развитие. Ако ние не мобилизираме частния капитал, ако ние не включим публично-частното партньорство, ако ние разчитаме само на грантовите схеми, които да ни подкрепят като изоставащи, то ние губим ролята си на пълноправен член на Европейския съюз и излизаме извън рамките на общата кохезионна политика. Ефективност и ефикасност, финансова дисциплина. Само преди две седмици, мисля, че на 15 септември, излезе един доклад на Европейската сметна палата за обществените поръчки в Европа. Не се притеснявайте, колегите от медиите, казвам директно, България не е спомената в него. Няма ли. Има 4 страни, които специално са посетени заради висок процент на грешки и нередности. Чешката република, Испания, Италия и Обединеното кралство, Великобритания. Това са 4 страни с най-висок процент. Там са правени проверките. Оттам се дават примери за грешки, нередности и измами в обществените поръчки. Но изводите засягат абсолютно всички страни членки. И изводите се свеждат, и препоръките на Сметната палата се свеждат до следното. Ако страната член не изработи, не създаде база данни за нередностите в обществените поръчки, ето е ролята на Строителната камара и партньорството между държавата и Строителната камара. База данни нямат и много други страни. Основна критика. Ако държавата член заедно с Европейската комисия не извършва системен анализ на нарушенията при обществените поръчки, ако Европейската комисия не създаде база данни и не извършва системен анализ при обществените поръчки, единственият инструмент, с който разполага Европейския съюз и е препоръчван от Европейската сметна палата, е спиране на плащанията по кохезионния пакет. Ясно. Ако страната член до април месец 2016 година не транспонира директивата за обществените поръчки в националното законодателство по начин, който защитава общия европейски интерес, интереса на европейския гражданин по отношение на обществените поръчки, решението е същото. Препоръката на Сметната палата е същата. Аз много се радвам, че Законът за обществените поръчки вече е факт, вече е в Народното събрание и с радост чух подкрепата на Камарата на строителите за варианта на закона. За нас е важно. Това не е просто поредната смяна, корекции и дописване на текстове в Закона за обществените поръчки. Това е имплементиране на новата директива от 2014 година за обществените поръчки. И това е абсолютно необходимо условие, за да се случи всичко това, за което високо уважаваните от мен министри говориха. Това е необходимост. Това трябва да направим. И това можем да направим със съвместни усилия. Освен това, очаква се Европейската комисия да направи специален план за действие по отношение на обществените поръчки и как ще действа с отделните страни членки, да създаде група на високо равнище, както за опростяването по същия начин и за обществените поръчки. И на последно място, отново се връщам към това, което засяга и България, да се обърне изключително сериозно внимание на предварителните условия в партньорските споразумения. Там, където има неизпълнени предварителни условия в партньорските споразумения, отново можете да се досетите препоръката на Сметната палата. Спомнете си, не достигат 20 милиарда. Каква е препоръката? Спиране на плащанията. Ако не изпълним предварителните условия. Изключително важно. Предварителни условия по отношение на обществените поръчки, предварителни условия по отношение на структурните промени, свързано и с европейския семестър. Това е ефективност и ефикасност и финансова дисциплина. За това ще работи Европейския парламент, защото това е в интерес на всички страни членки. Трудно е. За България е много трудно, защото сме в началото на втория планов период. Но имаше много уроци, които вече си ги научихме. Вече разбрахме как спират плащания по оперативна програма. Аз и на собствен гръб го разбрах. Вие също.
Много добре разбрахте как се случва. Разбрахме и как да направим така, че да възстановим плащанията. И това научихме. Така че от тук нататък ни предстои много работа. И за да спра с лошите новини, които не са толкова лоши всъщност. Това е общата ситуация в Европейския съюз и ние трябва да се съобразим с нея. Искам да отправя една покана към строителната камара, господин Глосов. За мен ще бъде чест, ако през следващата година ние заедно направим едно представяне на строителната камара в Европейския парламент и представяне на най-добрите проекти, реализирани от членове на строителната камара. По такъв начин аз мога да направя така, че вашия труд да бъде показан, защото аз се гордея с него и ви благодаря за всичко, което сте направили. А що се отнася до трудностите, които ни чакат, ще ги преодолеем заедно. Благодаря ви.
Вие слушахте пети дискусионен форум на тема строителството през 2016 година, перспективи и предизвикателства, който се проведе на 28 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.